Trudno vás zamluvím se jen argumentu. Že dežuje tle jeden krnek in pizna bicikl ne dela vse, je bi urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Ob spominjanju na izgubljene in ogrožene avtonomne prostore v mestih smo že prejšnji teden opozorili tudi na pomankanje prostorov, ki bi jih študenti v Ljubljani sami upravljali. In tu ne mislimo tržno orientiranega študentskega kampusa, ki ga upravljajo študentske stranke za svoje ozke interese. Na medicinski fakulteti je avtonomen študentski prostor, poimenovan Pajzel, ki ohranja svojo tradicijo že več kot 50 let, ogrožen. Študentke in študenti fakultete opozarjajo, da bodo zaradi načrtovane gradnje in prenove Vrazovega trga 2 in za letos predvidenega rušenja ostali brez Pajzla. Zagotovitve, da bodo dobili nove prostore, pa ni. Da bi ohranili tradicijo študentskega prostora, so sprožili peticijo, v kateri poudarjajo, da so si številne generacije študentov prizadevale, da se je Pajzel skozi leta razvijal, izpopolnjeval in postal eno izmed središč študentskega življenja, kamor so se zatekali bodoči zdravniki, profesori in raziskovalci. Za njih Pajzel predstavlja mesto skupnega učenja, medgeneracijskega in mednarodnega povezovanja ter sodelovanja. V zadnjih letih so študenti, ki upravljajo Pajzel, sodelovali tudi pri številnih projektih pod okriljem študentov medicinske fakultete. Peticija je od sredine maja do danes zbrala skoraj 700 podpisov. Na medicinski fakulteti, kjer se že dlje časa soočajo s pomankanjem prostora, predvidevajo rušitev dela prostorov novembra letos, zato ker načrtujejo gradnjo medicinskega kampusa. Ta bi se začel graditi leta 2024 in bi se dokončal leto kasneje. Že prej obstoječ problem prevelikega števila študentov glede na število predavateljev in glede na manko prostorov je zadnja vlada Janeza Janše še poglobila, ko je lani izsilila povišanje vpisnih mest 165 na 205. Fakulteta je to sprejela pod pogojem, da se vlada zaveže, da bo omogočila razširitev prostorov. Na filozofski fakulteti pa so se zgodili novi premiki v smer k obujanju samoupravnega študentskega prostora K16, ki so ga študenti izgubili leta 2005. Takrat je fakulteta njihov prostor začela oddajati zasebnemu najemniku, ki je tam vzpostavil lokal. V času epidemije je fakulteta izgubila najemnika in odprla se je možnost za ponoven prevzem prostora, toda vodstvo se ne želi odpovedati možnosti oddajanja, zato je študente preusmerilo v drugo učilnico. Ta je že do zdaj delovala predvsem kot prostor za sestanke in dogodke formaliziranih študentskih skupin na fakulteti, terjala je rezervacijo en teden vnaprej in bila pod ključem. S premikom sestankov v druge prostore bi se ta učilnica lahko spremenila v samoupravni prostor, kako avtonomen bo, pa bo odvisno od nadaljnjih pogajanj. Pogajanja vodi študentsko-sociološko društvo Sociopatija, ki je v začetku junija objavilo poziv študentom k sodelovanju pri pripravi načrta za upravljanje prostora. V društvu so učilnico R1B oklicali za novi K16 in povabili študente k prispevanju predlogov do 13. junija, da dopolnijo svojo idejno zasnovo. Končni načrt bodo predstavnice društva na to v pogled posredovale študentskemu svetu. Če se od avtonomnih prostorov premaknemo nazaj k študentskemu kampusu, se to sredo, 8. junija, tam obeta 13. redna seja Ljubljanskega študentskega zbora. Začenši 10 čez 7. zvečer bodo poslanke in poslanci dokončno glasovali o finančnem načrtu za letošnje leto ter odločali o izstopu iz ustanoviteljstva študentske organizacije ljudske tehnike Krajše Šolt in o spremembah nekaterih aktov šol. Kot običajno bo prek kanalov Radio Študent mogoče spremljati prenos seje. Na položaju ministra za izobraževanje se je naposled zgodila zamenjava. Svobodni gibalec Igor Papič je mesto prevzel od Simone Kustec, slednja pa odhaja na Primorsko univerzo, namesto na svoje dosedanje delovno mesto na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. V visokošolskem sindikatu so to zaposlitev označili za potencialno koruptivno, glede na to, da se je delovno mesto odprlo na fakulteti, ki je deležna hudih varčevalnih ukrepov in je od svoje ustanovitve ustavila izvajanje več programov, tudi tega, ki naj bi ga zdaj izvajala Kustec. Ugibajo, ali ima zaposlitev kakšno zvezo s predlogom razreza raziskovalnih sredstev v njenem mandatu, ki favorizira Primorsko in Mariborsko univerzo. Predlog po informacijah sindikata sicer na koncu ni bil sprejet, je pa po njegovem mnenju pomenljiva že sama namera favoriziranja. Člani sindikata z Fakultete za družbene vede so svojo sodelovko Kustec kritizirali že lani ob preomenjenem posegu vlade v upis pod pretvezo sledenja tako imenovanim potrebam trga. Takrat so med drugim zapisali, da kot družboslovka nemo opazuje in dopušča blatenje vede in njenih strokovnjakov kot neperspektivnih in nezaposljivih. Postavili so ji retorično vprašanje, kako hipokritično menite, da bi potem takem delovala vaša vrnitev. Poglejmo v tujino. Evropska študentska organizacija, katere članica je tudi študentska organizacija Slovenije, je na 82. zasedanju prejšnji mesec izvolila novo predsedstvo in izvršni odbor, ki z delom začneta 1. julija. Trije predsedniki prihajajo iz Italije, Latvije in Romunije, medtem ko se je v izvršni odbor uvrstilo 7 predstavnikov, med njimi tudi nekdani predsednik ŠOS Andrej Pirjevec. Predsedstvo in izvršni odbor imata pred seboj enoleten mandat. Zaradi vojne v Ukrajini študentke in študenti zapuščajo tamkajšnje univerze in iščejo možnosti v tujini. Pri tem se posebej tisti, ki so v Ukrajini študirali brez ukrajinskega državljanstva, srečujejo z rasizmom pri prehajanju meja. Corinne Sky, študentka iz Zimbabveja, poroča o mešanih izkušnjah. Po eni strani so ukrajinski prostovoljci na meji z Romunijo organizirali deljenje hrane in beguncem pomagali, po drugi strani pa so nekateri lokalci ustrahovali afriške begunce in jim med vožnjo z avtom tolkli po oknih. Ukrajinska vojska je na meji razvrščala ljudi glede na to, ali imajo ukrajinsko državljanstvo ali ne, pri tem so prednost pri prehodu meje dali ukrajinskim državljanom. Sky, ki je iz Ukrajine zbežala v Romunijo, je začela javno opozarjati na situacijo afriških študentov, ki so še ujeti v Ukrajini.
When the news came about what happened in Kyiv, we were scrambling to get like supplies together because we knew we had to leave. The next day, there were sirens that went off, so we immediately decided to leave. We left everything and we headed to the border of Romania. I instantly thought about the African community in Ukraine because I knew nobody would prioritize what was going to happen to us. So I started creating Telegram chats so that people could communicate and think of ways to get out and sharing resources on Twitter, along with trying to find my own way out. The students on the ground in Sumy have been like raising their concerns with me about what is happening. So far we've been able to find 1,000 students, but there's still some students that we're not in touch with and the number is growing every single day.
Kot je slišati iz izjave, ki jo je dala za BBC, je v stiku s številnimi študentkami in študenti, ki zdaj iščejo pot ven iz Ukrajine. Že marca je skupaj z odvetnico Patricia Daly in socialno delavko Tokunbo Koiki iz Združenega kraljestva pričela z zbiranjem donacij in podpisov podpore za afriške in druge manjšinske begunce iz Ukrajine s fokusom na študentih. Do danes so prejele skoraj 60 tisoč podpisov podpore in zbrale čez 300 tisoč funtov donacij, ki so jih namenile več kot 2000 posameznikom v stiski. Poljska je sprva sama skušala za afriške študente organizirati avtobusni prevoz, a je zaradi pomankanja podpore oblasti ugotovila, da ji za zdaj preostane javno opozarjanje. Začela je peticijo, s katero prosi evropske in druge države za podporo in oblikovanje štipendij za afriške študente, ki bežijo iz Ukrajine, da bi lahko v tujini dokončali študij. Peticija je v mesecu dni do danes zbrala 30 tisoč podpisov.
Študentski obvestilnik.
Odprtje nov razpis pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja. Na podlagi rezultatov razpisa bodo vzgojno-izobraževalni zavodi z izbranimi kandidati sklenili pogodbe o zaposlitvi najkasneje do 30. septembra letos. Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, ki sprejema prijave do 27. junija. Na mesto izpitov je novice pisala Hanar.
Tukaj zamuja vse narove, že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela, vse je urbano zgubila pa. A ja, vse imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.